ชร์กันสนั่นเมือง
กลับมาช่วงนี้นะครับ
ค่ะ
แชร์กันสนั่นเมืองครับ
คุณเกณฑ์สิทธิ์เห็นบอกว่ามีคลิปวิดีโอการจำนนต่อหลักฐานของการพาพี่เตี้ยมอชอไปเที่ยวแล้วใช่ไหม
ใครบอกใครบอก
เขาเจอแล้วใช่ไหม
ก็ไม่ตะกี้คุณบอกว่าเห็นบอกว่าเนี่ยใครบอก
ชาวเน็ต จริงๆแล้วคือมูลนิธิ Watchdog นะคะเขาเนี่ยรายการรายการว่ะรายงานความคืบหน้าค่ะผู้ฟังกรณีของการตายของพี่เตี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยคลิปวงจรปิดจับภาพสุดท้ายของพี่เตี้ยมอชอขึ้นรถไปกับชายปริศนาคนหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอนะคะคุณชมเข้ามาดูกันได้เลย
เข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจของเราสถานีวิทยุ FM 101กำลังขึ้นภาพให้ดูเพลย์คลิปให้ดูนะครับ
ใช่ค่ะ
ที่สุดแล้วเนี่ยหลักฐานเริ่มออกมาเรื่อยๆ
ถูกต้อง
แล้วก็มีการประติดประต่อสืบสวนสอบสวน
ค่ะ
คือมีแชร์กันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
ใช
่แล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยก็แบบเหมือนกับส่วนหนึ่งที่เขาได้ติดตามความคืบหน้ากันมาอย่างใกล้ชิดเนี่ย
ค่ะ
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบโอเคอยู่นะพลังของชาวเน็ตเนี่ยคุณอย่าไปดูถูกนะ
ถูกต้อง
ไปสืบสาวราวเรื่องกันมานะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเราไม่อยากใช้คำว่ากดดันเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอยู่แล้ว
ใช่
นะแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ไปกระตุ้นให้เรื่องนี้มันไม่เงียบที่สุดแล้วก็มีหลักฐานออกมาน
ะ
ว่ามีผู้ต้องสงสัยเนี่ยนำพี่เตี้ยออกจากมช.เมื่อคืนวันที่3พฤษภาคมเวลา2ทุ่มครึ่ง
ค่ะ
นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการไปดูว่าชายคนนี้เป็นใคร
ค่ะ
นะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยคือเหมือนจะเป็นตำรวจด้วยนะนะฮะบางเพจเนี่ยเขาเอารูปมาลงกันแล้วด้วยว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นใครหน้าตาเป็นยังไง
ค่ะ
อันนั้นท่านก็ไปหาดูกันเอาเองแล้วกัน
ค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็เดี๋ยวต้องเช็คกันก่อนนิดนึงนะหรือว่าไอ้คันเราจะเอาภาพของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาให้ดูกันเนี่ยมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนิดนึง
เนี่ยพี่เตี้ยขึ้นมอเตอร์ไซค์เขาไปแล้วนะ
ใช่
แล้วก็คนขับคนขี่เนี่ยก็คือขี่ออกไปแล้ว
ครับ
โดยเจ้าตัวเนี่ยก็มาบอกว่าเห็นว่าพี่เตี้ยเนี่ยอยู่ในมอชอแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยกลัวพี่เตี้ยจะเบื
่
อก็เลยอยากจะพาไปเที่ยวสักนิดนึง
ครับ
แต่ปรากฏว่าในขณะที่ขับขี่ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมพี่เตี้ยเขาดันแบบกระโดดลง
กระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์
เขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าพี่เตี้ยเนี่ยกระโดดลงนะคะเลยทำให้ล้อหลังเนี่ยทับตายทันทีพอทับเสร็จปั๊บก็เจ้าตัวก็ไม่รู้จะทำยังไงไงก็เลยเอาพี่เตี้ยเนี่ยไปโยนทิ้งแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยโกยทับเพื่อที่จะทำลายหลักฐาน
ครับ
แต่ว่าเนี่ยสังคมกดดันเหลือเกินไม่ไหวแล้วก็เลยต้องออกมาพิสูจน์ว่าฉันก็รักพี่เตี้ยเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ได้ตั้งใจใดๆเหล่านี้
ซึ่งทางเพจนะครับ Watchdog Thailand เนี่ยเขาก็บอกว่าต่อให้ไม่สามารถพิสูจน์เจตนาทารุณกรรมสัตว์ได้ก็ต้องเจอข้อหาลักทรัพย์เป็นระดับแรกเพราะว่าหลังจากที่พี่เตี้ยหายไปผู้ต้องสงสัยทราบดีว่าแอดมินและประชาชนทั่วประเทศเนี่ยประกาศตามหาตัวแล้วก็มีการตั้งรางวัลอะไรกันตลอดเวลาแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนผู้รักสัตว์เนี่ยพบเห็นคลิปหลักฐานจากโพสต์นี้ถ้าใครมีหลักฐานหรือพยานอะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่ากำลังรวบรวมเพื่อจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเจตนานะครับแล้วก็ในเพจนะพี่เตี้ยหรือว่าเพจทาง Watchdog เนี่ยคือเขาบอกมีการตั้งข้อสังเกตกันด้วยนะสันนิษฐานกันว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนเดียวด้วยที่มีส่วนนะในเหตุการณ์ก็เดี๋ยวเราได้ติดตามความคืบหน้าเอาประเด็นมารายงานกัน
ได้ค่ะ
แต่เนี้ยเป็นหลักฐานเด็ดเลยล่ะที่
เห็นว่าพี่เตี้ยเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจริงๆ
ไม่ได้ออกไปเอง
ใช่
ไม่ได้เดินออกจากรั้วมช.ไปเอง
ถูกต้องนะคะ
อ่
ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้มีคลิปวิดีโอให้ดูเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าสุดมึนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆมีสายตรวจมาบุกบ้านค่ะแล้วก็จับข้อหามั่วสุมบอกว่าผิดพรก.ฉุกเฉินนะร้อยเวรอึ้งเลยค่ะไม่รับแจ้งความนะคะเพราะว่าอ้าวก็เขาก็กินกันอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กินกัน2คน
ครับ
แล้วมันมั่วสุมยังไงนะคะก็ยังงุนงงกันอยู่นี
่
คุณผู้ชมเข้ามาดูได้นะคะ
นี่ครับเขาก็เอาประตูเนี่ยลงแล้วนะ
ใช่
มั
้ยค่ะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านซึ่งน่าจะเป็นอู่ซ่อมรถ
ค่ะ
เนาะมาถึงปุ๊บตำรวจมาเปิด
ดิฉันกำลังงงว่าในขณะที่มีไฟแป๊บลอดเข้ามาเนี่ยสองคนนี้ก็ดูไม่ได้ตื่นตกใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะ
เพราะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำผิดอะไรไง
เออ
ใช่ไหม
ใช
่แล้วก็ตำรวจมาคือตำรวจก็คงเป็นสายตรวจแหละ นะครับก็ขับขี่เพื่อจะตรวจดูสถานการณ์อะไรต่างๆนานาแหละแล้วก็เห็นจากประตูที่แง้มๆเอาไว้อ่
ะ
ว่ามันน่าจะมีคนนั่งกินดื่มกันอยู
่
นะฮะ
เนี่ยแหละก็ตีความไปว่าเนี่ยคือการมั่วสุมแล้วก็เขาบอกว่ามันเสี่ยงต่อการแพร่โรคนะฮะ
โอ้แต่เขาก็เป็น2คนที่อาจจะอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู
้นั่นน่ะสิ
เออหรือต้องไปพิสูจน์กันต่อว่าอยู่ดีเป็นการไปมาหาสู่กันหรือเปล่า
ค่ะ
ใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยคือสุดท้ายร้อยเวรไม่แจ้งความ
ค่ะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะแจ้งเอาผิดแบบไหน
ใช
่อ๋อมันก็เลย
กินอยู่ที่บ้านแล้วกินอยู่2คนด้วยไม่ได้มีการแบบว่า5คน8ต้อง10คนอะไรเงี้ยใช่มั้ย5คน8คน10คนอย่างเงี้ย
ก็เลยจบๆกันไปแบบงงๆเจ้าของคลิปเจ้าของกล้องเขาก็เลยเอามาลง
ไม่แล้วคือน่ารักมากเลยร้อยเวรบอกว่าไปรีบกลับไปเขากินข้าวกันอยู่ในบ้านจบ
ฮะไปดูเรื่องของอันนี้กันบ้างพนักงานเซเว่นฮะ
อ
ันนี้หลายคนน่าจะเห็นแล้ว
ค่ะ
เป็นช่วงที่มันก็มีความเบลอเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
เออเราเข้าใจนะ
เพราะว่าในแต่ละวันลูกค้าเขาก็เยอะอ่ะ
ถูกต้องมือนึงต้องถือไอ้ตัวตรวจจับอุณหภูมิอีกมือนึงถือสเปรย์ใช่ไหม
ครับประเด็นก็คือตอนแรกก็ต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดก่อน
ถูก
ปึ๊บตัวอุณหภูมิผ่านไม่มีไข
้
ก็จะต้องกดแอลกอฮอล์ใส่มือลูกค้าให้เขาได้ล้างมือแล้วก็จะเดินเข้าไปแต่ว่าคลิปที่ออกมาก็มันเหมือนกับว่าเขาสับสนอ่
ะ
แล้วเขาก็คงเบลอเนาะนะฮะเขาบอกมีพนักงานเซเว่นเนี่ยกดเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้าลูกค้าเลยจังหวะเนี่ยแหละฮะนี่ครับโอ้แล้วก็แบบเฮ้ยน้องก็แบบตกใจ
น้องก็ตกใจ
ตกใจตัวเองเหมือนกัน
แต่นี่ก็คือแอลกอฮอล์ 70% อ่ะมันก็แสบนะคุณถูกไหมล่ะ
แล้ว
น้องก็พาตัวไป
ฮะไปล้างอะไรกันหลังร้านต่อไป
ใช่ใช่
ซึ่งคลิปนี้ Facebook CPO นะฮ
ะ
ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเพจหนึ่งบอกว่าเรียนลูกค้าทุกท่านบริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เน้นย้ำไปยังทุกร้านทุกสาขาแล้วให้ทบทวนและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการบริการอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับมีคำอธิบายในเชิงของนักวิชาการด้วยนะ
ค่ะ
อาจารย์เจตก็มา
ค่ะ
รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยที่พนักงานฉีดใส่หน้าลูกค้าไม่ได้มีอันตรายถึงกับทำให้ตาบอดเพราะว่าโดนปริมาณน้อยแต่ก็ทำให้แสบตาได
้ค่ะ
แค่ล้างตาก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดยังระคายเคืองอยู่เนี่ยก็ควรไปพบแพทย์ครับ
ค่ะ
นะฮะ
ถึงเวลาของการทิ้งท้ายค่ะ
ทิ้งท้ายช่วงนี้นะครับกับกฟผ.ขานรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อนเตรียมพร้อมรับมือทางฤดูแล้งแล้วก็ฤดูฝนนะฮะซึ่งกฟผ.ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับโดยผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนครับก็ให้แนวทางการบริหารจัดการน้ำของกฟผ.ในช่วงนี้บอกว่าได้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเพราะว่ามีเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้งในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนห้วยกุ่มเขื่อนราชประภามีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยแล้วก็เขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยมีน้ำมีอยู่ในปริมาณต่ำกว่าระดับเก็บกักเนี่ยต่ำสุดก็เลยต้องวางแนวทางการบริหารจัดการนะครับซึ่งเขาบอกตลอดช่วงของภัยแล้งกฟผ.ก็มีส่วนร่วมดำเนินนโยบายบรรเทาแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคนะครับปริมาณรวมเนี่ย 1,600,000 กว่าลิตรให้กับชุมชนในพื้นที่เขื่อนต่างๆแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ยังให้บริการน้ำดิบน้ำประปาจำนวนประมาณ28ล้านลิตรใช้ในชุมชนต่างๆด้วยครับนอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้กฟผ.ก็ยังมีแผนในการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอ่างเก็บน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาแล้วก็มีการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณรอบป่านะในพื้นที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนราชประภารวม415ฝายเพื่อชะลอการไหลของน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมลดการพังทลายของหน้าดินแล้วก็ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้งเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยก็เรียกว่าเขามีการวางแผนกันมาตลอด ทั้งหน้าแรงที่ผ่านมาแล้วก็จะรอไปถึงหน้าฝนที่จะมาถึงด้วย
ค่ะนะคะ
ครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณเกณฑ์สิทธิ์
ค่
ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นกลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
แชร์กันสนั่นเมือง